Zebrabidea.
Zebrabidea.
Gaurko kontokin amaitzen joango gara, labeko kidea den Ane Eskondriasekin egondia izketan, etxeko langien negoeraz, Euskal Herria osoan, ez, lab sindikatuak duela hiru urte, etxeko langien sail sindikala osatu ondoren, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa mailako etxeko langien lehen hitzarmen kolektiboaren negoziazio mahaia irekitzeko eskaria erregistratu du berriki lan harremanen kontseiluan, etxeko langileen egoeraz eta hitzarmen kolektibo honekin bilatzen dituzten helburuetaz mintzatu dira Ane Eskondrias labeko sindikatuarekin.
Ba, eguneko azkenengo elkarrizketa falta zaigu, kasu honetan, Ane Eskondrias daukagu telefonoaren bestaldean, egun honan,
Bai, egun hon, Julen.
Beno, lab sindikatuko militantea zara, eta, ba, bueno, kaldera batzu ditugu zuretzako, zeren, bueno, jakindegu, ba, berriki, ba, etxeko langileen atal sindikala sortu berri duzuela, eta horregatik, ba, bueno, galdetu nuneko genizuke azteko, ba, zer dela eta eman dezuten pausu hau, zein da ere, ba, etxeko langileen egoera Euskal Herrian.
Bai, bueno, ba, azteko pausua, bueno, etxeko langileak sindikatuaren baitan antolatzearen erabakia, sindikatuaren azken kongresutik dator, oza, bindala, bos urteko erabakia izan zen, ez? Ba, sindikatutik urrun zeuden, sektore prekarizatu hoiei, ba, bueno, ba, sindikatua ez, antolatzeko tresna giza erabiltzea, edo, bueno, bentzat, antolatzeko tresna izatea. Uh-huh. Orduan, erabaki hori hartu zen azken kongresuan, eta, bueno, orain dela hiru urte hasi ginen, bide hori eraiki zen etxeko langileekin. Momentu horretan, azkenean, sindikatuak ez zeukan harreman handirik etxeko langileekin, orduan, ba, bueno, ba, egin genuen lehenengo bidea izan zen, ba, bai, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba mailan, elkarte, etxeko langileen elkarte ezberdinekin elkartu, ba, pizka bat, ezagutzeko zein den sektorearen egoera, eta, bueno, ba, pizka bat, sindikatu gisa, ba, bueno, ba, ea zirez genial genuen galdetzea.
Eta zein egoera aurkitu dezutea. Bai, parkatu, jarraitu.
Bai, katizatzen ari zemen berbetan.
Ez, ondo zabitza, jarraitu.
Bal, ederto, eta bueno, ba, horrengo pausa izan zen, ba, bueno, ba, kalera, tera, ez, azkenean, ba, bueno, ba, etxeko langileak sindikatura gerturatzen ziren, baina, bueno, ba, modu individual, ze, bueno, ba, akigu sektorenetan, ez direla zizizien ez lan zentrorik, ez ezer, bakoitzak lan egiten duela etxe batean modu izolatuan, eta, bueno, ba, arduan nola nertzen ziren sindikatura, ba, bueno, ba, kontsulta bat egiteko, edo da nadalakoa, baina gu genukan helburua zen, ba, bueno, ba, talde majo bat elkartu, eta, bueno, ba, aztea ez, antolatzen etxeko langile talde bat. Mm-hmm. Orduan, ba, bueno, ba, kalera salto egin genuen, ba, bueno, ba, parketara, eskola irteetara, ba, bueno, ba, eurak lanean zuen tokietara, ez, ba, umeak zaintzen, pertsona nagusiak zaintzen, eta, ba, holan hasi ginen prozesua egiten. Ondia, hiru urte pasatu dira, eta badaukagu talde aktibo bat, 30 etxeko langileekin, Bizkaian, hau. Uh-huh. Eta, bueno, ba, horren baitan, ba, hartu genuen autua, autopolitiko eta sindikala, zai sindikala eratu behar genuela, etxeko langile hauekin. Orduan, ba, bueno, ba, hortik datorez, ba, sindikatuan, ez, ematea beste leku bat, beste toki bat, beste garrantzi bat, eta holen, ba, zail sindikal moduan, ba, bueno, ba, sindikatuaren baitan, ba, bueno, ba, politikoki eleku hori eskaini, ez? Mm-hmm. Bigarren galderari helduz, etxeko langileen egoera, bai, Euskal Herrian, bai, bueno, zango genuke toki guztietan, oso egoera latza dela, ez? Azteko sektorea ez dago erregulatua, badago erregimen berezi bat estatu espainol mailan, baina hau ba, langileen estatutoak baino eskubide gutxiago jasotzen ditu. Sektorean, ba, bueno, azteko interna figura existitzen da, ez? 24 orduz 7 egun astean lan egiten dute, bai egunez, bai gauez, deskantzurako eskubidea ez zaie respetatzen, lan osasun neurririk ez, oza, egunero, ba, bueno, ba, uren bizitzak arriskoan jartzen dituen lan postuetan. Kaleratzeak doakoak dira, egun batetik bestera, kaleratzen zaituzte etxetik, eta geratzen zara kalean, bueno, ba, prestaziori gabe, ez indemnizaziori gabe, ez ezer. Bestetik ere, ba, bueno, azkenean, bai ez, klasismoa eta razakeria dago ez, langile langile hauei eragiten diena, eta baita ere, ba, bueno, esango genuke indarkeria fizikoa eta sexuala egunerokotasunean bizitzen dutela euren lanpostuetan. Pizkabatola nargazki generala, luzatze ezarren.
Eta orduan, ba, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan mailako, bueno, hau da, etxeko langileen egoera lasgarri horren aurrean, ba, lehen hitzarmen kolektiborako negoziazio maila irekitzeko eskaera erregistratu berri duzue lan harremanen kontseiluan, zein helbururekin?
Hori da, claro, kontua da, ba, bueno, ba, gu sindikatu moduan ikusten genuen, ba, bueno, ba, tresna eraginkorra ginela, ba, euren lan baldintzak hobetzeko, ez? Azkenean gu daukagu legitimitatea legez, ba, marko legalak sortzeko eta negoziazio kolektiborako, ba, bueno, ba, ba, sektor horren mesedetan jartzea zen helburua. Orduan, ba, bueno, ba, hitzarmenarekin dugun helburu nagusia da, sektoreari marko legal bat eskaintzea, ez? Lan baldintzak arautzea eta erregulatzea. Hau da, enplegatzaileei ere, ba, muga batzuk ezartzea, eta, ez, ba, langile hauen duintasuna eta langile dizaitortzea, ba, hitzarmen kolektibo baten bitartez, ba, bestelako lan sektore guztiak edo gehienak duten moduan, ez?
Eta hitzarmen kolektibo honetarako, ez daukana aurrekaririk, zer lehenengo hitzarmen kolektiboa izango litzateke etxeko langileen kasuan, Labek, ba, puntu pila bat proposatzen ditu, azaldu aldizkiguzu batzuk? Puntu egitako batzuk?
Bai. Bai, hor kontua da ez, claro, maia ireki dugula, zelenean egin genuen erregistroa, eta, bueno, ba, badaukagu plataforma bat, ez lan hitzarmen plataforma bat osatua, hori zai sindikalaren baitan eratu dugu, langileekin batera eta bi urteko prozesua izan da. Eta, ba, bueno, bani aipatzea arren, azkenean neurri guztiak beharrezkoak dira eta guztia garrantzitsuak dira. Baina batzuk aipatzea arren, ba, bueno, nik esango nuke jardunaldia edo lan orduak finkatzen direla. Hau da, finkatzen dela jardunaldia eta zenbat ordu lan egin beharko duen langile bat, ez? Eta horrek ez nahi du ere lan ordu guzti horiek ordainduak izan beharko direla. Gaueko lan ordua ere arautzen da. Hau da, gaueko lana ordaindu behar dela eta gainera, ba bueno, ordu arrunta baino prezio altuago batean. Eta baita ere, ba bueno, ikarmena jasutzen duena da ere, oso, bueno, azpimarragarria da lan osasun neurriak. Azkenean, langileen osasuna etengabe arriskuan dago euren lanpostuetan eta bueno, ba euren lana aurrera emateko lan osasun neurriak. Eta baita ere, ba bueno, ba protokolo bat eta arautegi bat, ba bueno, ba alde enplegatzaileak abeltzen da regimen disiplinario bat, ba bueno, ba enplegatzaileentzat urratzen dutenean langile baten eskubideak, bueno, ba santzioak ere jasotzen dira hitzarmen horretan.
Eta, bueno, hitzarpen hau sinatzeko, ba, Confebask ere interpelatu dezute, ba, patronal gisa, ba, dituen erantzukizuna bere gaina hartzeko, kaletu nahi genizuke, ea momentuz kaso dezuten Confebasken aldetik erantzunik?
Bai, hor kontua da, klaro, hemen sektor honetan ez dago patronal arauturik, ez dago, ba, bueno, ba, ez, beste sektore guztietan, ba, bueno, ba, ditugu identifikatua, zeintzuk diren patronalak, nortzuk diren, ez? Eta kasu honetan, ba, ez dago existen patronalak, azkenean enplegatzaile guztiak dira patronoak, ez, azkenean langia kontratatuta dauzkate. Orduan hemen, juridikoki azterketa egin ostean, ba, bueno, ba, Confebask da, kasu honetan, patronal giza jardun behar duen, hori ez, patronal moduan jardun behar duela. Orduan, momentu honetan, bueno, erregistratu genuen azkenean, eta bai jaso dugula Confebasketik erantzuna, Confebask konfirmatu digu ekainak 9an gurekin mailan jezarriko dela eta bueno, ba eszenario hori daukago aurrean. Claro, Confebask jarri daiteke ezetza, emateko.
Bai.
Baina bueno, beintzat etorriko da eta bueno, ikusiko dugu bilera horren ostean bueno, ba ze eszenario datorkigun aurrera, ba bueno, ezetza, baietza edo bueno, horren arabera ba, bueno, ba, gu sindikatu giza, ba, bide bat hartuko dugu edo bestea.
Bueno, bintzat berehala erantzun dute, eta hori, kainaren 9erako jarrita dago itzordua, bueno, gertutik ikik jarrituko dugu, ea zenbaitzen maten duen bilera horrek, eta azkeni, ba, bueno, elkarizketekin amaitzeko, Ba, bueno, galdetu nahiko nizuke, ba, bueno, ea elkarrizketa on hau borobiltzeko, ba, zerbait gehiago gehitu nahiko zenukeen?
Bai, bueno, nik uste, bueno, beharrezkoa dela, bueno, ba, lan gatazka eta guztietan aliantzak sortu behar diela, beharrezkoak direla, ez, aliantzak, eragileekin, kolektiboekin, alderdiekin, ez? Ba, bueno, ba, alde batetik gatazka sozializatzeko, eta, bueno, ba, gu sindikatu giza, ez, ba, ekintza sindikala martxan jartzen dugunean, eta mobilizazioak, ez, langile hauen lan eskubide hobekuntzen alde, ba, bueno, ba, hori izatea, ez, ba, bueno, jendarte bat, borroka honen atzean, ez, azkenean, gure, segure azki gure auzoetan, gure portaletan, gure herrietan, etzeko langilea daude, gu ere etzeko langileak izango ditugu gure etzeetan, eta bueno, ba, beharrezkoa da, ez, ba, kontzientzia zabaltzea gizartean, eurak langileak direla eta lan eskubideak merezi eta behar dituztela eta duintasunez lan egin behar dutela eta bueno, ba, horrekin pues inazko azpimarratuko nuke hori, aliantzen beharra.
Aliantzak zein zentzutan?
Aliantzak, ba, bueno, pues, aliantza, ba, borroka uspotzen eta eta batez ere lehenengo aliantza izan behar da, bakoitza, ba, bueno, ba, bere barnera begiratzea eta lan bat egitea, ez? Zenbateraino, ba, bueno, ba, rasismoak eta klasismoak askotan, ez? Bueno, ba, no, nos atraviesa, eta, bueno, ba, hortikaztea, zizkabat, kontzientzia hartzen.
Ba, oso ondo iruditzen bazaizu hemen izten dugu elkarrizketa, mila eskerran, elkarrizketa honegatik.
Ederto, Julen.
Egun polita pasa.
Bardin, bai,
muso handi
bat, Julen.
Bai, agur.
Agur, migezker.
Arrosa zarea.
Arrosa zarea.
Arrosa zarea.
Arrosa zarea.
Euskal Herrian badazer entzun, arrosa zareko irratxaio ezberdinak, zebrabideako elkarrizketa zein audioak, eta askoz gehiago, arrosazarea.eus webgunean. Arrosa zarea.
Arrosa zarea.
Arrosa zarea.
Arrosa zarea.
Piztu zuen irratiak.